Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Uoči nedelje ponosa i povorke zakazane za 28. septembar u Beogradu, organizatori zatražili od države da iskreno stane iza LGBT zajednice. Goran Miletić.
Mi smo prošle godine uprko zabrani šetali, to želimo da naglasimo, dakle to je bio jedan ponoćni Pride, ali to je nešto drugo. To nije šetnja koja je planirana i koja se zove Pride.
Turistička sezona u Hrvatskoj bolja nego prošle godine. Lošim rezultatima u julu nije kumovalo samo loše vreme, kaže turistički novinar Davor Verković.
Mi smo imali poluprazan srpanj, što zbog lošeg vremena, a ponajviše zbog katastrofalne promidžbe koja nije odrađena.
Nakon što je Centralna banka upozorila da Crna Gora gubi turiste jer postaje preskupa. U turističkoj zajednici smatraju da cene nisu problem, već da su u pitanju druge stvari. Žarko Radulović.
Smeće na sve strane, nekakve table, placevi na prodaju, smeće, pa evo ograda srušena. Jako ružna slika, buka i tezge koje ostavljaju utisak da ovdje se vrši vašarski turizam. I to što se dešavalo ove godine u Crnoj Gori, to ćemo da plaćamo sljedećih godina kad je u pitanju buka i ovo vašarište.
Na Zlatiboru je toku regionalna konferencija Međunarodnog saveta muzeja. Repriziramo i rubriku Na vratima Evrope.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Početak ovogodišnje nedelje ponosa u Beogradu zakazan je za 22. septembar, a nakon mnogobrojnih manifestacija za subotu 28. septembar planirana je povorka u centru grada, od zgrade vlade Srbije do platoa ispred Skupštine grada. Protivnici su već reagovali pretnjama da će se povorci suprotstaviti, dok u policiji tvrde da se pripremaju za paradu ponosa i da će uskoro imati prve bezbednosne procene, beleži Mila Nešić.
Ponosna na ljubav oko sebe.
Nedelja ponosa od 22. do 28. septembra. Ponos za sve. Beograd Pride. 28. septembar. Kod zgrade vlade u Nemanjinoj. Tačno u podne.
Tema Nedelje ponosa koju su organizatori odabrali, ponos, ali i trasa kojom će se kretati tokom povorke centralnim gradskim ulicama su simbolične. Ponos na ono na što su ponosni i svi drugi ljudi, uprkos tome što su pripadnicima LGBT populacije, porodici ili brak u Srbiji nedostupni, ali i na maršrutu pređenu posle prošlogodišnje zabrane, još jedne u nizu koju je država pravdala bezbednosnim rizicima. Policija, čiji je zadatak da njene građane zaštiti u uživanju elementarnih ljudskih prava, poput slobode okupljanja, počela je pripreme za ovogodišnju paradu ponosa, rekao je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.
Mi hoćemo da budemo potpuno ozbiljni kada se radi o procenama, da ih ne dajemo paušalno i kako se bude primicao termin, moći ćemo da izađemo sa naše, pošto nismo jedini koji dajemo bezbednostnu procenu, ali sa naše tačke gledišta šta je to što može da se kaže oko toga. Mi se pripremamo za taj događaj, angažujemo sve one snage koje su potrebne i direkcija policije radi intenzivno, naravno i na pripremi i naših snaga, ali i na preventivne aktivnosti koje bi mogle da ublaže eventualno negativna dejstva.
Prethodne godine nadležni su šetnju pripadnika LGBT populacije i drugih učesnika zabranili veče uoči njenog početka. Time je po mnogima država još jednom pokazala nemoć pred pretnjama nasilnika i huligana. Pretnje ne izostaju ni ovoga puta uz one plasirane preko interneta. Aktuelna je i najava iz Dveri, političkog pokreta nastalog iz istoimene desničarske organizacije, da će se suprotstaviti paradi ponosa. Marko Ilić iz organizacionog odbora Prajda kaže da o svemu obaveštavaju policiju sa kojom dobro sarađuju. Do problema u procesuiranju tih slučajeva dolazi kada izađu iz nadležnosti policije i stignu do tužilaštva ili suda.
Pretnje i govor mržnje i ove godine su zabeleženi pred ovaj Pride. To su komentari na razne vesti u medijima, na internet portalima i te pretnje i govor mržnje se uvek prijavljuju i evidentiraju. Nekako u dva talasa idu pretnje. Prva je kada počne da se priča nekih mjesec dana pre samog Prajda, pa tu imamo prvi talas pretnji. Drugi talas pretnji je kada krene Nedelja ponosa, kada se već baš približi Pride. Ja bih rekao da je taj broj konstantan, da se nije ni povećao ni smanjio.
Jedan od primjera blage kaznene politike države je četvoromesečni kućni pritvor vođi zabranjenog ultradesničarskog obraza Mladenu Obradoviću za pretnje LGBT populaciji uoči zabranjenog Pride-a 2009. Na slobodi bi Obradović trebalo da se nađe za dva meseca. Uoči početka nedelje ponosa i zakazane šetnje, organizatori su nadležnim uputili nekoliko zahteva LGBT populacije, tražeći od države da bude iskrenije u zaštiti njihovih prava. Među njima su procesuiranje odgovornih za zabrane Prajdova prethodnih godina, objavljivanje svih policijskih bezbednosnih procena koje su im prethodile, ali i javne rasprave o zakonima koji se tiču LGBT populacije. Pozive za šetnju od zgrade vlade do Skupštine grada uputili su predsjedniku Tomislavu Nikoliću i premijeru Aleksandru Vučiću, kao i drugim ministrima čije odgovore očekuju narednih dana. Boban Stojanović podvlači da je ovoga puta prvi put osim deklarativne podrške države dodeljena i konkretna pomoć od 300.000 dinara, što je oko 2.500 evra za jednu od izložbi tokom nedelje ponosa.
Mi to vidimo kao pozitivan korak, ali opet bih se nekako ogradio. 29. ćemo pričati o tome da li je to bila neka vrsta pripreme javnosti i nekog finog najavljivanja toga da će se Pride ove godine desiti ili ne. Tako da mi to prepoznajemo kao korak napred, s obzirom da se recimo prethodne dve godine dešavalo da pošaljemo po 5 ili 6 poziva i da nam se niko ne odazove, da na telefonske pozive dobijemo odgovor da, bit će vam odgovoreno, pa se to, kao što i sami znate, nije dešavalo. Vidjet ćemo čime će rezultirati ovogodišnji proces.
Uprkos umerenom optimizmu organizatora, očigledno je da će još jedna nedelja ponosa u Beogradu proteći u neizvesnosti hoće li ta manifestacija biti okončana onako kako je zamišljeno održavanjem parade. Jedan od organizatora, Goran Miletić, podvukao je da su sa njihove strane učinili sve što je bilo potrebno i da je sada ponovo na potezu država.
Mi ne možemo da garantujemo nikome da će se ona održati. Mi smo sve uradili što je do nas. Međutim, kada je zabrana šetnje u pitanju, to je nešto što dolazi od države i to je zabrana je zabrana. Dakle, mi smo prošle godine uprko zabrani šetali, to želimo da naglasimo, dakle to je bio jedan ponoćni Pride, ali to je nešto drugo. To nije šetnja koja je planirana i koja se zove Pride. Neke druge manifestacije javno tokom godine, kada LGBT zajednica izlazi sa zastavama koji su skupovi koji nisu u pokretu, koji nisu planirani, koji se ne zovu Pride, se dešavaju. Ali zašto je problem nešto što se zove Pride i da to bude jedna planirana šetnja, to je već neko drugo pitanje.
Ovogodišnja parada ponosa prvobitno je trebalo da bude održana 31. maja, ali su je organizatori odložili zbog poplava u Srbiji. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku o turističkoj sezoni u Crnoj Gori i Hrvatskoj. Centralna banka Crne Gore je ovih dana ozvaničila opšti utisak u domaćoj javnosti, ali i turista koji posete zemlju. Naime, crnogorska turistička ponuda boluje od previsokih cena. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Crna Gora postaje preskupa turistička destinacija i to ne samo u smještaju, nego i u pratećim uslugama, što može dovesti do odliva turista. Ocijenjeno je u Centralnoj banci Crne Gore. Međutim, turizmolog Miloš Bigović se sa ovakvom ocjenom slaže, ali djelimično. Iz godine u godinu se registruju takvi signali sa tržišta, ali ipak smatram da u prosjeku posmatrano nismo preskupi u odnosu na ostale destinacije, kaže Bigović.
Postoje neki segmenti ponude koji jesu, međutim u prosjeku posmatrano ne bih se ipak složio u potpunosti sa tom konstatacijom. Smatram da treba posmatrati pojedinačno pojedine segmente ponude i uskladiti ih sa nivom kvaliteta. U ovom trenutku, nažalost, nivo cijena je neusklađen u odnosu na nivo kvaliteta koji imamo.
Turizmolog Miloš Bigović smatra da bi, ako se trend nastavi, mogle nastati ozbiljne posljedice.
Apsolutno mogu nastati ozbiljne, zaista ozbiljne posljedice i smatram da je jedan jedini efikasan način da se taj problem prevaziđe da se utiče na smanjenje sezonalnosti. Dakle, imamo izuzetno jak sezonski pritisak, a po pravilu čim je sezona kratka, naravno cene su visoke i svak pokušava u što je moguće kraćem roku da zaradi što je moguće veću količinu novca. Dakle, treba se fokusirati na to da se sezona produži i samim tim sa većim brojem trajanja sezone i prihodi će biti veći, pa se ističu uslovi da se cijene snize.
Previsoke cijene same po sebi zapravo ne postoje. Ono što važi za svaki proizvod na tržištu važi i za turizam. Ako se kupcima za visoku cijenu nudi visok kvalitet, proizvod će se prodavati, ali ako je kvalitet nizak, a cijena visoka, neminovno slijedi pad prodaje. Zašto su određeni segmenti crnogorskog turističkog proizvoda preskupi? Direktor hotela Queen of Montenegro Dragan Ivančević.
Mi imamo dosta izopačen odnos prema svim vrijednostima u posljednjih 5-6 godina od kad je počela najezda ovog čudog kapitala koji je unio dosta nemira, ne samo u turističke tokove, nego uopšte u sve tokove života, ovdje kad su pitanju odnos prema vrijednostima. U svakom slučaju, ovo nam prije svega daje jedan zadatak da razmislimo kvalitetu usluga u svim segmentima naše ponude.
Predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja i direktor hotela Splendid Žarko Radulović smatra da je ocjena Centralne banke paušalna, a da rješavanje nekih drugih problema, među kojima su poboljšanje infrastrukture, bolje i agresivnija promocija u inostranstvu, čini ključ za unapređenje domaćeg turizma.
Evo ja dok s ovom razgovaram, putujem na relaciji Tivat-Budva. Smeće na sve strane, nekakve table, placevi na prodaju, smeće, pa evo ograda srušena, jako ružna slika. Kad je u pitanju skupoća, ja se slažem da ima u Crnoj Gori nekih koji svrče po cijeni. Možda zakupci plaža koji izdaju ležajku skupo, ali ima ih koji ne izdaju ležajku skupo. Znači nisu svi skupi. Imamo taksiste koji su možda najjeftiniji ne u regionu, možda i u Europi. A imamo opet taksiste koji su najskupi na svijetu, ali ti su u manjini. Znači to je izuzetak, a ne pravilo. I zadnje i osnovno buka i tezge koje ostavljaju utisak da ovdje se vrši vašarski turizam. Ovdje dolazite ko na vašar u Šabac. I to što se dešavalo ove godine u Crnoj Gori, to ćemo da plaćamo sljedećih godina kad je u pitanju buka i ovo vašarište.
Kakve će biti posljedice po domaći turizam ukoliko se nastavi sa cijenama koje ne odgovaraju ponuđenom kvalitetu? Direktor hotela Queen of Montenegro Dragan Ivančević.
Posljedice će biti da ćemo sve manje i manje zahvatati od tog dijela evropskog turističkog kolača, da će turistički tokovi ići mimo nas ka drugim turističkim destinacijama, da ćemo mi ostati ono čemu sada idemo, što je veliki problem, a to je da ćemo postati turistička destinacija za zabavu 35 dana. I tih 35 dana kada će se tražiti mjesto na plaži, mjesto na putu i tako dalje, da bit ćemo jedna potpuno neadekvatna, začepljena u svakom pogledu te turističke proizvodnje, turistička destinacija. To je jedan put koji ide u beznađe, koji ide ka stagnaciji ili ka možda devalviranju ovoga što je do sada spašeno u turističkoj ponudi Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nakon Crne Gore o turističkoj sezoni u Hrvatskoj, koja će se završiti sa boljim rezultatima nego vrlo uspješna prošlogodišnja, kažu resorno ministarstvo. Dobrim rezultatima u velikim gradovima idu na ruku i svjetski trendovi, a lošim rezultatima u julu nije kumovalo samo loše vrijeme, kažu stručnjaci. Pripremio Eni Zebić.
Hrvatska je u prvih 8 mjeseci ove godine zabilježila 5% više turističkih dolazaka i 2,3% više noćenja u odnosu na isto razdoblje prošle godine, zahvaljujući dobrim rezultatima kolovoza koji su pokrili slabije rezultate srpnja. A do kraja godine može se očekivati rast prihoda u turizmu prema prošloj godini od 2 do 3%. Vrlo dobre rezultate ostvaruju Dalmacija i veliki gradovi. Hrvatsku je u prvih 8 mjeseci posjetilo 10,7 milijuna turista i ostvarilo 62 milijuna noćenja. Najveći promet ostvarili su turisti iz Njemačke. Ministar turizma Darko Lorencin.
Izrazito dobar rezultat je i sa slovenskog tržišta. Moramo primijetiti jedan ogroman rast tržišta Mađarske, gdje je ukupno 10,5% više Mađara došlo na Jadran. Tržište Velike Britanije samo imalo manji rast, isto tako signifikantan, od 8,7%.
Za 1% porasao je broj domaćih turista. Kako objasniti dobre rezultate Dalmacije, stagnaciju Istre i Kvarnera? Turistička novinarka Večernjeg lista Radmila Kovačević podsjeća da je u srpnju u nekim mjestima u Istri kišilo čak 24 dana i da je to ostavilo traga u rezultatima.
Istra i Kvarner su blizu Europi i logično je da turisti koji dođu na Kvarner i u Istru lakše se nakon 3 dana kiše skupe i odu kući nego da se pakiraju i potežu iz Dalmacije kući. To je jedno, toliko kiše u Dalmaciji drugo nije bilo.
Novinar portala Forum Tem Davor Verković u izjavi za Naš radio ne vidi neke prevelike uspjehe hrvatskog turizma, jer je srpanj bio poluprazan.
Mi smo imali poluprazan srpanj, što zbog lošeg vremena, a ponajviše zbog katastrofalne promidžbe koja nije odrađena.
Naime, dobar dio vremena između prošle i ove turističke sezone i ministarstvo i struka bavili su se umjesto svojim poslom smjenom direktorice Hrvatske turističke zajednice Meri Matešić, podsjeća kolega Verković.
Kad je gospođa Meri Matešić maknuta mjesecima, nije postojao direktor glavnog ureda. Glavni ured Hrvatske turističke zajednice se bavi promidžbom, mi to nismo imali mjesecima. Na kraju je postavljen čovjek koji se uopće u to ne razumije. Dakle, nešto dubinski ne štima o hrvatskom turizmu.
Koja je tajna osjetnog porasta posjeta i noćenja u velikim gradovima i na obali, ali i na kontinentu? Radmila Kovačević.
I Zagreb, i Split, i Rijeka recimo, čak i Osijek, pomalo nevjerojatno, ali Osijek zahvaljujući Ryanairu bilježe dobre rezultate. Objašnjavaju to turistički radnici time da je jednostavno takav trend u Europi. Odsjedneš u gradu, ostaneš tamo 6, 7, 8 dana koliko se nekad osjedalo u klasičnim ljetovalištima i onda radiš izlet recimo iz Splita, radiš izlet za Hvar, za Makar, ne zaleđe, ali imaš šta raditi ako pada kiša, imaš šta raditi kad ti se ne da na plažu i tako dalje.
Izdvojimo rezultate za još neke susjedne zemlje. U prvih 8 mjeseci bilo je gotovo 80.000 turista iz Srbije, što je porast prema prošloj godini za 3%, a ostvarili su 515.000 noćenja, što je porast od svega 0,1%. Iz Crne Gore bilo je 8.000 turista, što je porast od 8,2% i 24.500 noćenja, što je porast prema istom razdoblju prošle godine za 4%. Turisti iz Bosne i Hercegovine ostvarili su sa 215.500 dolazaka porast od punih 9%, a sa 1.220.000 noćenja porast prema prvih 8 mjeseci prošle godine za čak 11%. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana o regionalnoj konferenciji Međunarodnog savjeta muzeja i repriza rubrike Na vratima Evrope. Na Zlatiboru je u toku regionalna konferencija Međunarodnog savjeta muzeja. Govori se o tome kako da muzeji izađu na turističko tržište. Neophodna je saradnja na regionalnom nivou jer to žele gosti iz velikih destinacija. Zajednički je zaključak ove konferencije koju je pratila naša Novka Ilić.
Suština je, muzeji moraju promijeniti strategiju poslovanja, moraju sadržajima biti bliži publici, kaže Slavko Spasić, predsjednik Nacionalnog komiteta Međunarodnog savjeta muzeja u Srbiji.
Muzeji moraju da prestanu da budu učimali i dosadni i da osluškuju šta to publika želi, ali istovremeno mora bolja komunikacija između turističkih agencija i muzeja. I nekako mi se čini da se akcenat daje na gastronomiji i na festivalima. Ok, i to treba da bude. Međutim, hrana za dušu se zovu muzeji nove kulture, gdje bi trebali turisti više da ulaze i da pokažemo svu baštinu koju čuvamo. Turisti iz velikih destinacija žele ponudu regiona. Oni ne žele pojedinačno ponude naših bivših republika i zato želimo da vidimo primjere dobre prakse u regionu.
Muzej na otvorenom Staro selo u Sirogojnu, koji je domaćin konferencije, predstavljen je učesnicima kao lider kulturnog turizma Srbije. Sadržaji su uticali da ovaj muzej bude veoma posjećen, kaže kustos Svetlana Čaldović.
Recimo, oživljavanje starih zanata, oživljavanje muzejske postavke, rekonstrukcija običaja i razni drugi sadržaji prate ono što se događa u muzejskoj praksi, ne samo kod nas, nego u svijetu.
Konferencija se održava pod pokroviteljstvom Generalnog sekretarijata Međunarodnog savjeta muzeja u Parizu, Ministarstva kulture Srbije i turističke organizacije Zlatibor. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org.
I za kraj, u skraćenom izdanju naše specijalne rubrike Na vratima Evrope možete čuti koje poruke nove šefice diplomatije Evropske unije Federike Mogherini se pamte u Sarajevu. Da se ambasador Francuske na kraju mandata u BiH u Pariz vraća na biciklu zajedno sa suprugom, dok arhitektica Selma Tahirović posjeća na mnogo toga što je Sarajevo imalo pre drugih gradova na Balkanu i Evropi, a danas za njima zaostaje. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Novu šeficu evropske diplomatije Federiku Mogherini, inače talijansku ministricu vanjskih poslova, u Bosni i Hercegovini uglavnom doživljavaju kao velikog prijatelja ove zemlje, uz podsjećanje na ono što je izjavila tokom posjete Sarajevu u julu ove godine.
Il primo è che il processo di integrazione europea dei Balcani occidentali.
Prije svega, integracija u Europsku uniju zemalja Zapadnog Balkana nije strateški bitna samo za te zemlje, nego je to strateški bitno i za svaku pojedinu zemlju Europske unije kao i za cijelu Europsku uniju. Ali drugo, naravno, da vršimo konkretne korake u tom smjeru, znači imati stalno na umu tu strategiju
Quello che voglio dire è che c'è la volontà.
Sigurno, želimo da vas u tome pomognemo i pratimo, ali sada očekujemo nakon izbora u oktobru jedan jasan, jedan koherentan, jedan odlučan signal od strane vlasti iz Bosne i Hercegovine.
Iniziare sicuramente di usare una porta.
Poći od Sarajeva sigurno na simboličan način predstavlja prolazak kroz vrata regiona. Ona znači i polazak od zemlje koja u ovom trenutku kad su europske integracije u pitanju sigurno ima najviše problema, odnosno najviše prepreka. Poći odavde znači i da Europska unija ne može biti kompletna bez Zapadnog Balkana, odnosno bez Bosne i Hercegovine, i da zajedno moramo učiniti sve ono što je neophodno da se ovaj proces završi sa Sarajevom.
Kona Sarajevo.
Nakon 4 godine provedene u Bosni i Hercegovini, ambasador Republike Francuske i njegova supruga vraćaju se u svoju zemlju na biciklima. Na putu do Francuske provešće 2 sedmice. U rezidenciji Francuske ambasade organizovano je druženje za prijatelje prije nego što su ambasador Roland Gil i njegova supruga na originalan način krenuli prema svojoj kući.
Ovo jeste originalan način za ambasadora da ode iz zemlje u kojoj je boravio 4 godine. Vratiti se u Francusku na biciklu za mene predstavlja priliku da još malo uživam u prelijepim pejzažima Bosne i Hercegovine. Vraćam se u svoju zemlju sa puno uspomena iz BiH, ali sigurno je da ćemo se vratiti ponovo.
Ah, le souvenir. Notre voiture est remplie de...
Nosimo kući suvenire, slike, različite poklone koji će nas podsjećati na ovu predivnu zemlju, ali ono što je najjače jeste prijateljstvo koje nosimo odavdje, izjavio je francuski ambasador dodajući.
I mi smo pili vodu u Bašarčija, što znači da mi ćemo se vratiti.
Claudia Carceroni, supruga francuskog ambasadora Rolanda Žila, na svjetskom biciklističkom prvenstvu veterana održanom u Ljubljani osvojila je srebrnu medalju, a bila je u BH dresu i predstavljala je ovu zemlju. Prije povratka kući je izjavila: moram da kažem da sam se pripremala ovdje i upoznala sam sve puteve u Bosni i Hercegovini, zemlji koja pruža puno mogućnosti za vožnju bicikla i koja je zaista prelijepa. Ambasador i njegova supruga su postali počasni predsjednici Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina je na začelju voza koji vodi u Europu i u dramatičnom je zaostajanju za zemljama regije. Međutim, ona je prije ostalih u regionu počela posao na približavanju, a Sarajevo je kao glavni grad ove zemlje stotinama godina ranije imalo prednost u odnosu na ostale gradove. O tome, o Sarajevu nekad i sad, razgovaramo sa arhitekticom Selmom Tahirović, urednicom redakcije dokumentarnog i savremenog programa televizije Sarajevo. Ako se vratimo vremenu Austro-Ugarske vladavine ili još ranije Osmanskom periodu, šta je Sarajevo imalo prije drugih evropskih gradova? Koliko se u to doba pažnja poklanjala putevima, prugama, mostovima, vodovodu?
Generalno ja bih rekla da su te vlasti, odnosno te države, zaista bile uređene države. I iako su oni bili naši okupatori, imali su veoma jasne strategije, kako one političke, tako i administrativne, ali i razvojne. Poznato je da je prvi vodovod, evo, u Sarajevu gradio još Isabek, znači samim početkom gradnje Sarajeva gradi se vodovod. Svaki vakif sa podizanjem džamije i građevine gradi javne česme od Skender Paše, Ajazbega, Firdusbega do najznačajnije Gazi Husrevbega. Već u vrijeme Gazi Husrevbega on dovodi vodu sa Vrela Crnila. Znači 13 km vodovoda i podiže 40 česama. Sve što živi potječe iz vode, to je bila, dakle, ova jedna poruka, ali natpis koji danas stoji na šadrvanu uz Gazi Husrevbegovu džamiju. Čak je nekada, evo, ta abdest hana uz Gazi Husrevbegovu džamiju imala i zagrijavanu vodu, namjenski se zagrijavala za vjernike. Paralelno možemo reći, znači, do početka tog 18. stoljeća, Sarajevo, nemam podatke o Bosni i Hercegovini, ali ima oko 55 km vodovoda i veliki broj kuća već tada ima, znači, česme, kupatila, imamo hamame, javna kupatila i tako dalje. U to vrijeme, već prvi vodovod ima tek 1870. godine. Gradnju vodovodne mreže u Sarajevu nastavljaju naravno i Austro-Ugari i mi, i čak i danas koristimo neke vodovode koji su oni postavili faktički iz tog perioda. Već 1882. imamo prve vozove. Interesantno je da pruga recimo Sarajevo-Vardište, ona je možda najznačajnija po tome što je bila jedna od najvećih investicija Austro-Ugarske monarhije, izgrađena je 1906. Koštala je 75 miliona zlatnih kruna. Ta pruga prolazi kroz 99 tunela, znači koje je Jole krenuo prema Rudom i tamo mogao je to da vidi. Nažalost, danas je potpuno zanemareno. Rijetki prođu tom trasom.
Sarajevo se može pohvaliti i drugim tehnološkim inovacijama po kojim je prednjačilo u staro doba. Naprimjer, tramvaj na električni pogon ili ulično osvjetljenje.
U Sarajevu već 1895. prije većine tih svjetskih metropola imamo tramvaj na električni pogon. Bukvalno isti dan, znači to je bio april, mi dobijamo i javnu rasvjetu. Recimo prije Londona, eto specifično je to, bilo je već nekih električnih tramvaja u Pragu, ako se ne varam i tako dalje, ali što se drugih evropskih gradova tiče, tu smo zaista među prvima. Otvara se električna centrala, gradi se, pokriče se. To je jedan izniman objekat od jednog kulturnog, razvojnog značaja koji danas znamo i sami kako izgleda i zaista ne zaslužuje takvu sudbinu. Nadam se da će se konačno nešto riješiti po tom pitanju. Kada govorimo o električnoj energiji, Begova džamija je bila prva džamija u svijetu, znači, koja je imala električnu energiju.
Predlažem da pređemo na nešto lakše teme uz pitanje kada su Sarajke obukle kupače kostime, odnosno kada je počelo kupanje na Bembaši?
S obzirom na, da kažem prije svega, jednu nacionalnu strukturu stanovništva u Sarajevu, vjerojatno to nije išlo baš u svim nacijama i u svim krugovima i u svim porodicama tako jednostavno i transparentno. Ali ono što je činjenica da Sarajevo već 1902. dobiva zvanični bazen, odnosno narodno kupalište, a i prije toga su se Sarajlije kupale na Derivi. U tom kupalištu na bazenu se zaista imamo dokaze, snimke koje potvrđuju da su Sarajke već u bikinima. Međutim, s druge strane, opet ja kažem, te neke sarajevske kontroverze, mi imamo i podatak da se faktički 50 godina poslije AFŽ bori za skidanje zarova i faređa u Bosni pa i u Sarajevu. Tako da, očigledno, ta preplitanja tih kultura i tradicija, to je jedno prirodno stanje u Sarajevu od uvijek bilo. Znači, ljudi su navikli najnormalnije da pored njih prolaze žene sa šeširima, oni su sa zarovima, to je bilo tako normalno.
Kafane i restorani, da li bi i oni mogli biti primjer druženja na svjetskom nivou?
Prva kafana, prema nekim podacima, otvorena je 1590. odmah nakon one u Carigradu. Znači, to je bio baš kafana kao prostor za točenje kafe i služenje kafe. Vrlo, vrlo brzo nakon toga slijedimo i neke druge trendove u smislu gradnje hotela, prostora za smještaj. Moramo napomenuti da i u osmanskom periodu Sarajevo je puno tih hanova, karavansaraja koji su služili za prihvat ljudi, odnosno za njihov smještaj, i ono što je za to vrijeme bilo simpatično i interesantno je, znači, zbog čega je ostala ona uzrečica svakog gosta 3 dana dosta, znači 3 dana besplatno hrana i spavanje. E naravno, da bi bili u korak sa Evropom, mi otvaramo i prvi hotel, bio je to Hotel Evropa, već 1882. znači jedan moderan, evropski, uređen hotel. I naravno, tu prestaje tradicija da se može džaba konačiti.
Govorila je Selma Tahirović, arhitektica i urednica redakcije dokumentarnog i savremenog programa Televizije Sarajevo. U Sarajevu je održan zajednički sastanak Upravnog odbora i Savjeta Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće. Sastanku su prisustvovali predstavnici delegacije UNDP-a i Evropske unije u Bosni i Hercegovini kako bi se postigao dogovor o koordinaciji i saradnji u obnovi poplavljenih područja. Šef kooperacija u delegaciji Evropske unije Melvin Asin je izjavio.
The EU-funded flood recovery program for Bosnia and Herzegovina has started.
Napomenuću da je sa aktivnostima već započeo fond za pružanje pomoći ugroženima od poplava. Njegova vrijednost iznosi 40,5 miliona eura, od toga doprinos sredstava Europske unije je 42,2 miliona. U Bosni i Hercegovini radit ćemo na više stvari. Radit će se oporavak oko neke 4000 stambenih jedinica, čime će se pružiti pomoć za otprilike 14000 građana. Ali također tu su i druge oblasti, drugi sektori, poput sektora obrazovanja, koji uključuje ne samo škole, već i predškolske ustanove, koje su same objekte, odnosno zgrade općina, općinskih uprava, centre za socijalni rad, sisteme vodosnabdijevanja, kanalizacije, putne infrastrukture i svih važnih sektora.
Eurozona.
Eurozona. Eurozona.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijetno!